Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidzallahu Ta'ala.
Tidak ada mufrad, mungkin bisa jumlah atau sifu jumlah syaratnya.
Simak dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV.
Melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung manis, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga.
Sudah donasi Aliman bulan ini?
Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman 846 AM dan para pemirsa Al-Iman TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi menjelang siang hari ini, hari Kamis, hari yang ke-14 di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2022. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Cahaya Pagi pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasanya setiap hari Kamis, kita akan mengikuti kajian bersama Ustaz Mubarak Bamu'alim, RCMHI, Hafizahullah Ta'ala, membahas kitab Usul Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
Dalam kesempatan perjumpaan kali ini pembahasannya ini disampaikan apa Ustaz?
Insyaallah masih melanjutkan pembahasan tentang iman kepada para malaikat dan bagaimana kita beriman kepada para malaikat.
Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman yang berikutnya, yaitu tentang iman kepada malaikat. Dan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, baik berkaitan dengan pembahasan kali ini maupun pembahasan yang lain, silakan untuk mengirimkan pertanyaan tersebut melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, maupun melalui Telegram, dikirim ke nomor kami 0873-04-846. Pertanyaan melalui line interaktif di nomor 0313710210. Baiklah khotul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim, RCMHI, Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita istiqamah di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana permulaan dari pembahasan ini sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu tentang manzilah, kedudukan dan status iman kepada para malaikat, ya, dan bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat serta dalil-dalilnya. Ini sebagian sudah kita bahas dan insyaallah taala kita akan melanjutkan, ya, di antara dalil beriman kepada para malaikat sebagaimana yang dibawakan oleh para penulis kitab ini, yaitu yang dibawakan setelah ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dikenal dengan nama hadis Jibril, ya. Ketika itu Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan saya baca dan kita ingin mengambil beberapa pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini insyaallah taala. Kata para al-muallif, para penulis buku ini, wa qad dallat as-sunnatu kadzalika ala hadza, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menunjukkan tentang kewajiban kita untuk beriman kepada para malaikat, dan bahwa mereka adalah yang sangat taat kepada Allah taala, itu para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu kita wajib beriman kepada para malaikat, ya. Dan tugas-tugas para malaikat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifat-sifat mereka. Wa huwa ma jaa'a muwaddihan fi hadits Jibril al-masyhur, atau muwaddahan fi hadits Jibril al-masyhur. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang hadis Jibril yang sangat masyhur. Alladhi akhrajahu al-imamu Muslimun fi sahihihi, yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim di dalam sahihnya. Min hadits Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin, tatkala kami sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab, tiba-tiba muncul seseorang yang mana bajunya sangat putih. Baju yang dikenakan oleh orang yang muncul ini sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar. Rambut orang ini juga sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak pada diri orang ini, ya. Tidak tampak pada diri orang ini tanda-tanda bahwa dia ini seorang musafir. Karena biasanya musafir itu ada, ya ada, ini kelihatan capeknya, ya mungkin rambut yang usut, ya banyak debu misalnya. Ya. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak tampak pada diri orang ini atharu safar, tanda-tanda bahwa dia ini baru dari safar, dari perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengetahui orang ini. Hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, ya, kemudian berjalan sampai, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Nah, orang ini kemudian dia menyandarkan, ya, artinya betul-betul merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kedua lututnya mengenai kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya, ya, lutut ketemu lutut antara lutut Jibril, ini orang ini tadi, dan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi. Lalu orang itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Waqal, lalu orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan aku tentang apa sih Islam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah kamu memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat. Wa tu'ti az-zakah, kamu menunaikan zakat, membayar zakat. Wa tasum Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Wa tuqimus shalah, kamu menegakkan salat. Wa tu'ti az-zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Dan kamu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah kalau memang ada kemampuan untuk menuju ke Baitullah, untuk pergi ke Baitullah. Setelah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan orang ini, qal, orang itu kemudian mengatakan, sadaqta, benar kamu. Ya. Benar kamu. Jadi jawabanmu ini benar, tepat. Qal, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa ajibna lahu. Tuh. Kamu merasa, kalian, kami merasa aneh. Kami terheran kepada orang ini. Ya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia membenarkan. Ya. Ini satu hal yang aneh. Kata Umar bin Khattab, kami merasa heran dengan orang ini. Qal, lalu orang itu berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Kalau begitu, kabarkanlah aku tentang apa Islam itu. Ya. Fa akhbirni 'anil iman. Kemudian beritahukan kepada aku apakah iman itu. Setelah bertanya tentang Islam dan dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, pertanyaan kedua tentang iman. Ya. Fa'akhbirni anil iman. Beritahukanlah pada aku tentang apa iman itu. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir. Takdir Allah, baik yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Qal, kemudian orang itu mengatakan lagi, sodakta, benar kamu, tepat jawabanmu. Ya. Qal fa akhbirni anil ihsan. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beritahukanlah kepada aku apakah yang dimaksud dengan al-ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarah. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu ya, kamu beribadah menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qal, kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ati. Beritahukanlah kepada aku tentang apakah, tentang kapankah terjadinya hari kiamat. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata beliau, orang yang ditanya, ini aku, Muhammad, itu yang ditanya, orang yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya aku tidak tahu kapan hari kiamat itu, sebagaimana kamu pun tidak tahu kapan hari kiamat itu. Qal, lalu orang itu berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha. Coba beritahukan pada aku tentang tanda-tanda kiamat. Apa tanda-tanda yang datang kiamat itu? Qal, an talidal amatu rabbataha. Di antara tanda kiamat itu, kalau seorang budak sudah melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan di antara tanda kiamat, kamu akan melihat orang yang tadinya tidak mempunyai alas kaki. Orang yang tadinya juga tidak mempunyai pakaian. Orang yang tadinya alah miskin, fakir. Ri'asyah. Mereka adalah para pengembala domba, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka telah berlomba-lomba dalam membangun. Membangun pencakar-pencakar langit. Nah, itu artinya tanda tanda kiamat. Qal, kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, thumma intalaqa. Setelah dia bertanya tentang yang terakhir tadi dan dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kata Umar bin Khattab, thumma intalaqa. Kemudian orang itu pergi. Falabithtu maliyan. Kata Umar bin Khattab, maka aku ini yakni bingung. Ya. Ini orang ini siapa? Datang bertanya. Setelah dijawab, dia membenarkan jawabannya. Orang tidak dikenal. Ya. Falabithu maliyan. Maka aku sempat bingung beberapa saat. Qala li, thumma qala li. Kemudian setelah itu, baru Rasulullah SAW berkata kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri man isa'il? Tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi itu? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya aku tidak tahu siapa orang itu tadi. Qal fa innahu Jibril. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya dia itu adalah Jibril. Yang datang tadi bertanya itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kamu sekalian untuk mengajarkan kepada kalian akan agama kalian. Jadi hadis ini, hadis yang panjang ini semua mencakup agama seorang muslim. Mencakup agama seorang muslim. Mulai dari akidah, ibadah, dan yang lainnya. Sampai tentang hari kiamat, ditanya oleh Jibril. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa hadis, beberapa pelajaran, ya. Di antara disebutkan oleh para ulama tentang pelajaran dari hadis ini. Sebagian ulama menamakan hadis ini dengan penyebutan Ummu Sunnah, ya, induknya Sunnah. Ummu Sunnah, induknya Sunnah. Mengapa disebut induknya Sunnah? Kalau Al-Quran ada Ummul Quran, ya, ada Ummul Quran. Ummul Quran apa? Surat Al-Fatihah. Nah, para ulama pun menyebutkan bahwa hadis ini, hadis Jibril ini dengan Ummus Sunnah. Lishtimalihi ala jami' maratibiddin. Karena dia mencakup seluruh hal-hal berkaitan dengan agama. Ya. Wa huwa min al-ahadith allati 'alayha madaruddin. Dan hadis Jibril ini adalah salah satu dari hadis-hadis tempat berputarnya Islam. Ya, artinya semua permasalahan-permasalahan dalam agama Islam ini tidak keluar dari hadis Jibril alaihi salam. Nah, kata para penulis buku ini, fahadha hadithun azimun. Hadis ini, hadis Jibril ini adalah hadis yang sangat agung. Ishtamala ala usuliddin. Dia mencakup atau mengandung prinsip-prinsip dasar agama Allah ini. Wa maratibihi. Dan mencakup juga tentang tingkatan-tingkatan seorang hamba dalam agama Allah ini. Ya, wa maratibiddin kulliha. Wa huwa manhajun faridun fi ta'lim hadzal din. Metode yang diajarkan oleh Jibril ini adalah satu-satunya metode dalam mengajarkan agama. Ja'a ala tariqati al-hiwar wa bayyana ar-rasul ja'a ala tariqati al-hiwar. Di sini metode mengajar yang dicontohkan oleh Jibril ini adalah metode hiwar. Tanya jawab. Bainar rasulil malaki. Antara seorang rasul dari golongan malaikat. Yaitu Jibril. Ya. Wahuwa afdalul malaikati. Dan Jibril adalah malaikat yang paling agung. Malaikat yang paling mulia. Wahuwa Jibril alaihissalam. Wa bainar rasul al-insi. Dan dialog dengan seorang rasul dari golongan manusia. Dan rasul ini juga adalah afdalul bashar. Ya, Nabi SAW sebagai afdalul al-bashar. Manusia paling utama adalah Rasulullah SAW. Yaitu Muhammad SAW. Fayambagi lil muslimi an yu'nu bihadal hadith al-azim. Maka sudah seyogyanya bagi seorang muslim untuk memperhatikan betul, mencermati, mempelajari hadis ini. Wa ayastamiddu manhajahum fit ta'allum wat ta'lim minhu. Dan agar mereka menjadikan hadis ini salah satu sandaran, salah satu sumber, ya, dalam metode mengajar, ya, dalam belajar dan mengajar. Kama kana dalika as-salafu ridwanullah alaihim, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salaf dahulu radhiyallahu anhum. Wa qad tadammana al-hadith dzikru al-malaikah. Hadis ini juga mengandung apa? Penyebutan tentang malaikat, yaitu Jibril. Wa annal imana bihim ruknun min arkanil iman. Dan bahwasanya beriman kepada para malaikat salah satu dari rukun-rukun iman. Wa huwal maqsudu huna. Dan ini yang dimaksud, ya, dari dimasukkannya hadis ini ke dalam bab tentang beriman kepada para malaikat. Nah, hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antaranya adalah bagaimana seorang yang datang menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu dengan pakaian yang rapi, dengan adab yang mulia. Itu adab-adab orang menuntut ilmu. Ya, kalau ada orang menuntut ilmu tapi tidak punya adab, ya kasihan. Ilmunya tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Orang yang paling harus memperhatikan adab adalah orang yang berilmu. Nah, sekarang kita ini bahaya, masya Allah, semangat belajar salaf. Manhaj salaf. Tapi tidak punya akhlak. Ya. Tidak punya adab. Untuk apa? Ya. Buah dari manhaj salaf itu akhlak yang mulia. Makanya kita melihat para sahabat dahulu. Tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dalam adab-adab mereka, akhlak mereka. Ya, terhadap para ulama. Di majelis ilmu. Ya, masya Allah, tiada tandingnya. Ya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita betul-betul mempelajari tentang adab, kemudian kita terapkan. Ya. Manusia itu macam-macam. Ada orang punya ilmu, punya adab. Ini sempurna. Ya. Sebagai seorang manusia, dia punya ilmu, punya adab. Ada orang kedua punya ilmu, tapi tidak punya adab. Na'udzubillah. Jelek. Punya ilmu tapi tidak punya adab. Yang ketiga, ada orang punya adab meskipun dia tidak punya ilmu. Tapi dia punya adab. Ya, punya akhlak. Ya, ini masih mending. Lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, yaitu tadi, adab. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seorang thalibul ilmi datang duduk dekat dengan gurunya. Ya. Duduk dekat dengan gurunya. Tidak jauh dari gurunya. Nah, kita sekarang di majelis ilmu tidak sedikit anak. Sebagian murid kadang-kadang duduk jauh di pojok di belakang. Kurang perhatian. Nah, adab yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada kita, ya, beliau datang duduk tepat di depan guru. Depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang kalau belajar ilmu, datang di majelis ilmu, duduklah dekat dengan yang menyampaikan ilmu. Bahkan cara duduknya diajarkan. Sopan santunnya dalam duduk. Dia dekat dengan guru, dengan seorang guru. Ya. Karena seorang kalau dekat dengan guru itu, dia mendengar betul. Dia memahami betul apa yang disampaikan oleh guru itu. Kemudian dengan dia duduk dekat dengan gurunya, dia tahu tentang bagaimana mana melihat adab-adab gurunya ketika menyampaikan ilmu. Dia bisa mengikutinya. Nah, jadi ini juga salah satu di antara adab dalam menuntut ilmu. Pakaian bersih, rambutnya juga disisir dengan baik, pakaiannya wangi, harum-haruman, supaya tidak mengganggu majelis. Kadang-kadang ada orang yang datang ke majelis ilmu, tapi mungkin ada, kadang mungkin tidak mandi, kadang mungkin mengeluarkan bau yang kurang sedap. Nah, itu mengganggu. Mengganggu orang yang ada di sampingnya. Makanya para ulama, ya, dan para tulabul ilim, para salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka di majelis ilmu mereka itu dengan minyak wangi, harum-haruman. Ya. Supaya udara ya sedap di majelis ilmu itu. Konsentrasi dalam menuntut ilmu. Ya. Maka kebersihan ini adalah salah satu dari bagian dari iman yang harus kita perhatikan betul. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk membersihkan diri kita. Nah, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para malaikat itu, mereka mempunyai kemampuan untuk menjelma menjadi manusia bisa atau yang lainnya. Allah berikan pada mereka yakni kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Lah manusia tidak bisa. Kalau jin pun bisa. Ya. Jin menjelma kepada menjadi benda yang lain. Ya, kalau manusia tidak bisa. Karena dia dibuat dari tanah. Ya seperti itulah manusia. Tidak bisa manusia jadi musang. Manusia jadi keledai. Tidak bisa. Ya. Jadi ini menunjukkan satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk yakni bisa menjelma menjadi manusia atau menyerupai manusia. Menyerupai manusia. Dan Jibril pun pernah datang menemui Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam, ketika akan meniupkan ruh ya dalam rahim Maryam. Jibril datang. Ketika itu Maryam sedang ibadah di tempatnya. Tahu-taunya muncul laki-laki. Kaget. Terkejut Maryam ini. Kok ada orang laki bisa masuk di sini? Di tempat ibadahnya. Kemudian diingatkan, ditenangkan oleh Jibril. Sungguh aku ini rasul dari Tuhanmu, utusan dari Allah. Ya, untuk memberikan pada kamu seorang anak tanpa suami. Ya, dan meniupkan roh Nabi Isa dalam rahim Maryam. Nah, ini contoh yang lain. Ya. Kemudian juga para malaikat bisa menjelma atau menyerupai manusia. Di antaranya kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Itu disebutkan di antaranya dalam surat Ad-Dariyat. Ya, ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh para tamu. Ada tiga yang datang ketika itu. Tiga orang pemuda yang gagah-gagah datang. Ya. Ternyata mereka itu malaikat. Para ulama di antara Ibnu Katsir mengatakan. Yang datang itu Jibril, Mikail, dan Israfil. Tiga malaikat yang mulia. Bertamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyuruh istrinya. Masak makanan untuk tamu ini. Ya, maka di masalah makanan, daging panggang. Ternyata tidak disentuh oleh tamu-tamu itu. Maka Nabi Ibrahim agak ragu. Ya bukan ragu ya, ini beliau khawatir. Siapa orang-orang ini? Kok datang diberi makan, tidak disentuh makanannya. Sudah dipersiapkan. Ya, ternyata mereka adalah para malaikat. Ternyata mereka adalah para malaikat. Baik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang arkanu al-Islam. Rukun-rukun Islam ada 5. Ya. Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Ini rukun Islam. Berkaitan dengan amalan-amalan yang tampak. Amalan yang bisa diindra. Kemudian tentang iman. Juga demikian, iman ada 6 rukun iman. Ini berkaitan dengan hal-hal yang tersembunyi dalam dada seseorang. Ya. Masalah iman. Beriman pada Allah. Beriman pada para malaikatnya. beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini namanya arkanul iman, atau usulul iman, atau al-usul as-sittah, prinsip-prinsip dasar yang 6, yaitu rukun iman. Setiap orang muslim wajib beriman kepada 6 perkara ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang al-ihsan. Al-ihsan itu ada 2 tingkatan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, "Fa akhbirni 'anil ihsan," beritahukanlah kepada aku, apakah ihsan itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Kamu beribadah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini namanya derajat yang pertama, al-musyahadah. Ya. Al-musyahadah. Seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Seakan-akan kamu menyaksikan Allah langsung dengan mata kepalamu. Tapi kalaupun kamu tidak melihat Allah, fa'innahu yaraka. Sungguhnya Allah melihatmu. Ya, dalam kamu berbuat baik. Dalam kamu melakukan suatu amal. Allah melihatmu. Ini derajat yang kedua dari al-ihsan. Yaitu disebut dengan derajat al-muraqabah. Ya. Jadi kalau pertama itu al-musyahadah. Yang kedua adalah al-muraqabah. Orang yakin bahwa Allah melihat dia. Yang lebih tinggi dari itu, seorang beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Ya. Jadi betul-betul ibadahnya itu murni karena Allah. Dan hanya untuk Allah. Ya. Tanpa tolah-toleh kepada manusia. Siapapun orangnya. Intinya dia lakukan karena Allah. Seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini derajat apa namanya? Musyahadah. Ya. Kalau tidak bisa derajat yang tertinggi ini, yang di bawahnya itu muraqabah. Seorang merasa, meyakini bahwa Allah senantiasa melihatnya, memantaunya. Ya. Sehingga tetap ada rasa takut. Ini tentang pelajaran-pelajaran atau sebagian dari pelajaran dalam hadis Jibril ini. Nah, dari hadis Jibril ini juga yang menyebutkan tentang Islam, iman, ihsan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu dalam agama ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, seorang muslim. Dia melakukan hal-hal yang zahir, yang kelihatan. Meningkat ke berikutnya, al-mu'min. Ini berkaitan dengan keimanan dalam hati. Ya. Lebih tinggi dari itu adalah al-muhsin. Ya. Jadi al-muhsin ini lebih sedikit. Jumlah orangnya lebih sedikit. Maka bagaimana gambaran tentang tingkatan-tingkatan 3 hal yang disebutkan dalam hadis Jibril ini? Para ulama menggambarkannya ibarat lingkaran. Lingkaran paling besar ini adalah si itu muslim. Kemudian di dalam lingkaran besar ini ada lingkaran lebih kecil. Di situ mukmin. Ya. Di dalam lingkaran iman ini tadi, mukmin itu ada lingkaran lebih kecil lagi. Yaitu al-ihsan atau muhsin. Ya. Ini yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini adalah tentang para malaikat itu kalau memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan menyebut namanya. Makanya kita melihat Jibril di sini yang mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni al-Islam." Sedangkan umat ini disuruh untuk apa? Memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang sebagai seorang rasul atau sebagai seorang nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Kita diperintahkan untuk demikian. kalau memanggil Nabi alaihissalatu wassalam tidak dengan memanggil nama beliau. Ya Muhammad. Ya itu tidak pantas lah. Tidak sopan. Tapi beban ini tidak diperintahkan kepada para malaikat. Malaikat memanggil Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad. Ya. Itu perbedaannya. Kita dianjurkan memanggil dengan nama Ya Rasulullah. Atau Ya Nabi Allah. Atau Ya Abul Qasim. Ya, nama panggilan beliau Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, para malaikat itu tidak disyariatkan untuk memanggil Nabi dengan wahai Nabi, wahai Rasul. Tapi mereka boleh dia memanggil nama langsung. Ya Muhammad. Dan ini salah satu ciri. Bahwa beliau ini yang datang ini orang lain. Dari golongan lain. Dari jenis yang lain. Itu malaikat. Baik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan bagaimana tentang dua makhluk hamba Allah yang termulia. Pertama adalah Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia dari kalangan malaikat. Kemudian yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya ini baik dari golongan malaikat maupun golongan manusia sama-sama tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Ya. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril tidak mengetahuinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Makanya kalau ada orang yang mendakwakan dia tahu kiamat akan terjadi tahun sekian, itu adalah pendusta besar. Ya. Pendusta. Tidak boleh dipercaya. Karena yang mengetahui tentang kapan hari kiamat terjadi itu hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya. Jangankan manusia biasa. Jibril alaihissalam, Al-Malak Al-Muqarrab. Seorang malaikat yang didekatkan pada Allah Ta'ala. Beliau pun tidak tahu kapan hari kiamat. Demikian pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba yang termulia. Beliau pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Terus tiba-tiba ada orang-orang yang paranormal yang memang tidak normal. Ya. Disebutkan nama-nama Masya Allah. Ya. Orang pintar. Pintar apanya? Ya. Sungaku mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Tahun sekian. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah ada orang badui. Atau seseorang datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan sebuah pertanyaan yang lain. Jadi orang ini bertanya, dijawab dengan pertanyaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Kata beliau, "Madza a'dadta laha?" Laha. "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Ini menunjukkan bahwa ya, tentang kapan terjadinya hari kiamat itu bukan urusan kita sebagai manusia. Itu urusan Allah. Yang menjadi urusan kita manusia adalah persiapan untuk hari kiamat itu. Ya. Itu menjadi urusan kita. Karena Allah menciptakan hamba-hambanya untuk apa? Untuk beribadah pada Allah. Ya. Mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka urusi apa yang menjadi urusan kita. Jangan mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Kapan hari kiamat? Tidak tahu. Yang mengetahui, mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita adalah apa yang Anda siapkan. Apa yang kita siapkan untuk hari kiamat itu. Itu yang terpenting. Ya. Maka masing-masing berbuat sesuai fungsinya dan tugasnya masing-masing. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat-ayat ya tentang hari kiamat. Ada juga yang bertanya kapan terjadi hari kiamat. Mereka bertanya kapan hari kiamat. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Ya, hari kiamat itu adalah ilmunya hanya Allah mengetahui. Hari kiamat itu datang tiba-tiba. Di saat kelalaian manusia. Hari kiamat ini dan itu disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ya. Maka mari kita melaksanakan, mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Yaitu mempersiapkan diri kita untuk hari kiamat itu. Jangan beribadah menyembah hanya kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Menjaga hubungan kita dengan Allah. Menjaga hubungan kita dengan manusia. Ya. Hablum minallah, hablum minannas. Ini tugas kita. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Jibril ini tentang tanda-tanda kiamat. Ya, disebutkan di sini ada dua tanda kiamat yang disebutkan. Yang pertama adalah kalau seorang budak telah melahirkan tuannya. Ini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Tentang tanda kiamat itu kalau seorang budak melahirkan tuannya. Makna yang pertama adalah adanya daerah-daerah kaum kafir yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian para wanita-wanita yang ada di negeri itu menjadi tawanan. Tawanan wanita. Tawanan wanita ini dinikahi oleh tuan-tuan mereka. Ya. Dinikahi oleh tuan mereka. Nah, budak wanita ini tadi dari tawanan-tawanan perang itu yang menjadi budak, ya dia nikah dengan atau dengan sayidnya dengan tuannya, lalu punya anak. Nah, anak ini kalau lahir dari ayah yang merdeka, maka dia otomatis lahir dengan sebagai orang merdeka. Sementara ibunya ini masih sebagai seorang budak. Ini yang pertama. Antalidal amatu rabbataha. Ya. Seorang budak melahirkan tuannya. Anak yang dilahirkan oleh budak ini adalah anak yang merdeka. Karena ayahnya seorang merdeka, bukan seorang budak. Ini makna pertama. Makna yang kedua dari antalidal amatu rabbataha. Yaitu tatkala seorang budak melahirkan tuannya. Sebagian ulama mengatakan ini di antara tanda-tanda kiamat. Yaitu sudah terjadi sikap kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Sehingga orang tua itu ibarat budak. Yang menjadi tuan-tuan adalah anak-anak mereka. Na'udzubillah. Ya. Ini makna yang kedua. Yang disebutkan oleh para ulama tentang tanda kiamat. Kalau nanti sudah terjadi kedurhakaan anak kepada orang tua mereka. Ya, sehingga anak menjadi tuan, kemudian orang tua menjadi semacam ibarat seperti budak. Ya, na'udzubillah. Kemudian tanda kiamat yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari pertanyaan Jibril, yaitu terjadinya perlombaan dalam membangun. Perlombaan dalam membangun oleh orang-orang yang dulunya mereka itu miskin. Fakir. Bahkan tidak punya alas kaki. Tidak punya pakaian. Tiba-tiba mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Berlomba. Satu bangun 100 tingkat, yang satu bangun 120 tingkat. Yang satu bangun 120 tingkat, yang satu lagi bangun 200 tingkat. Ya, pencakar-pencakarlah langit. Ini semua adalah di antara tanda-tanda kiamat. Tapi tanda kiamat kecil. Ya, adapun tanda kiamat besar nanti ada pembahasannya. Tanda kiamat besar itu ada pembahasannya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Kaifiyatul iman bil malaikah. Ya. Kaifiyatul iman bil malaikah. Bagaimana kita beriman pada para malaikat? Al-iman bil malaikati yatadammanu iddata umurin. Beriman kepada para malaikat ini mencakup beberapa hal. La budda lil 'abdi min tahqiqiha. Yang mana seorang hamba harus betul-betul mewujudkan. Hal-hal yang menjadi kewajiban dalam beriman pada para malaikat ini harus diwujudkan oleh seorang mukmin. Hatta yatahaqqaqa lahul iman bil malaika. Sehingga betul-betul dia adalah orang yang beriman kepada para malaikat. Nah, apa saja yang menjadi ya hal-hal yang sangat penting dalam beriman kepada para malaikat. Yang pertama, al-iqraru biwujudihim. Kita harus betul-betul mengakui bahwa para malaikat itu ada. Karena ada sebagian orang mengingkari ada malaikat. Ya. Nah, kita wajib beriman bahwa malaikat itu ada. Wa tasdiqu bihim kama dallat ala dzalika nusus al-mutaqaddimah. Dan wajib kita membenarkan ya, akan adanya para malaikat sebagaimana ya, nas-nas Quran dan sunnah yang sudah dibacakan sebelumnya. Ya. Min annal imana bihim ruknun min arkanil iman. Yang mana telah dijelaskan oleh Quran dan sunnah bahwa beriman kepada para malaikat adalah salah satu dari rukun-rukun iman. Fala yatahaqqaqul imanu illa bidzalika. Tidak mungkin seorang dikatakan mukmin kecuali kalau dia beriman kepada adanya para malaikat. Dia beriman kepada 6 perkara ini. Salah satunya adalah beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengakui adanya malaikat. Yang kedua, iman bi annahum khalqun katsir jiddan. Kita wajib beriman tentang para malaikat itu bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah yang jumlahnya sangat banyak. Ya. La ya'lamu adadahum illa Allah taala. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat itu kecuali Allah taala. Ya. Kama dallat ala dzalika nusus, bagaimana telah dijelaskan oleh beberapa nas Al-Qur'an dan hadis. Contohnya adalah firman Allah taala dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui pasukan atau tentara Tuhanmu kecuali dia. Kecuali Allah. Ya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Aila ya'lamu jununa rabbika wahumul malaika illa huwa. Arti ayat ini tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan tentara Tuhanmu. Yaitu para malaikat kecuali Allah. Wadhalika likathratihim. Karena saking banyaknya. Ya. Saking banyaknya sehingga kita tidak mengetahui jumlah para malaikat itu. Kemudian juga hadis waja'a fi haditsil Isra at-tawil. Dalam hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang panjang, alladhi akhrajahu syaikhan min hadits Malik ibni Su'su'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Malik bin Su'su'ah. Beliau mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thumma rufi'a ila al-bait ilayya al-bait al-ma'mur, al-bait al-ma'mur. Kemudian ditunjukkan kepada aku, ini pada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, ditunjukkan kepada aku al-bait al-ma'mur. Al-bait al-ma'mur itu kalau di dunia ini ibarat Ka'bah. Ya. Yang ditawafi oleh kaum muslimin. Setiap saat ada orang yang tawaf. Itu Ka'bah. Ya. Kalau di langit namanya Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Al-Ma'mur. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ditunjukkan pada aku tentang Al-Baitul Ma'mur. Fakultu ya Jibril, aku berkata, wahai Jibril, mahadha, apa ini yang ditunjukkan pada aku? Ya. Qal hadzal baitul ma'mur. Kata Jibril alaihissalam, ini yang ditunjukkan pada engkau, wahai Muhammad, adalah al-baitul ma'mur. Yadukuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin. Setiap hari, yang masuk ke baitul ma'mur ini, 70 ribu malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhir ma 'alaihim. Kalau mereka sudah keluar, maka mereka tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur itu. Jadi jatahnya hanya sekali. Wah, setiap hari 70 ribu malaikat. Silakan dihitung berapa jumlahnya. Maka tidak ada yang mengetahui tentang berapa banyak jumlah para malaikat. Intinya kita wajib beriman kepada para malaikat tersebut. Ya. Mereka ada, mereka banyak. Masing-masing dengan tuh tugasnya. Insya Allah kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang beriman kepada para malaikat pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira sementara itu yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
Singkat yang dikirim melalui pesan singkat SMS maupun WhatsApp ke nomor 0873x04x846. Pertanyaan dapat dikirim juga melalui aplikasi Telegram dan melalui line interaktif di nomor 0313710210. Baiklah, kita buka dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, Ustaz, dalam hadis Jibril yang disampaikan Ustaz tadi, apakah ketika kita menuntut ilmu, kita harus mendekat kepada pengajar atau Ustaz kita sedekat mungkin sampai lutut kita bersentuhan dengan lutut pengajar kita? Demikian pertanyaan Ustaz, silahkan.
Baik, tentu apa yang ditanyakan ini, ya, sebetulnya apa yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam ini sebagai satu adab yang dicontohkan Jibril kepada kita. Yang intinya adalah ketika seorang murid belajar bersama gurunya, hendaknya dia mendekati guru itu. Bukan menjauh. Duduk dekat dengan gurunya. Nah, kalau misalnya sekarang ini ada orang yang mau seperti itu, kira-kira ada tidak? Ustaz atau orang alim, duduk kasih pelajaran, kemudian datang murid, duduk depan lututnya. Kelihatannya tidak ada. Tapi kalau seandainya ada, silahkan. Namun inti dari peristiwa ini adalah bahwa di antara adab-adab talibul ilmi, adab-adab orang menuntut ilmu, dia duduk dekat dengan gurunya. Karena banyak manfaat. Duduk dekat guru itu banyak manfaatnya. Ya, suaranya jelas, ucapannya, pelajarannya, keterangannya, semua jelas. Karena ada dekat. Tapi kalau jauh, ya kadang-kadang kurang dengar. Apa sih maksudnya? Apa sih yang diomongkan? Apa yang disampaikan? Karena jauh. Maka dari itu, intinya bahwa seorang talibul ilmi, di antara adab-adabnya, ketika menuntut ilmu, duduk dekat dengan gurunya. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada tuntunannya berwudu setelah ziarah kubur atau setelah takziah? Silahkan, Ustaz.
Dalam hal ini, kalau ziarah dan takziah itu tidak ada ketentuan wudu. Yang ada ketentuan berwudu itu kalau mengangkat jenazah. Ya. Kalau memandikan jenazah dianjurkan mandi. Setelah mandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah itu dianjurkan untuk mandi. Sunnahnya adalah mandi. Jadi mandi besar. Kalau selesai memandikan jenazah. Kalau selesai mengangkat jenazah, dianjurkan berwudu. Itu yang disebutkan oleh riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Adapun kita takziah, ada orang meninggal, kita datang ke rumahnya, ya, yang mengucapkan yakni takziah, maka tidak ada ketentuan tentang dianjurkan berwudu, dianjurkan ini dan itu berkaitan dengan wudu. Ini tidak ada contohnya, tidak ada anjurannya. Wallahu a'lam.
Makhairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, apakah teman kita termasuk berdosa jika iman kita berkurang karenanya? Jazakumullah khairan, silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan ini sebetulnya kembali kepada kita juga. Ketika kita berteman, siapa teman kita? Kan begitu. Kita berteman itu seyogianya dan orang-orang yang baik, yang soleh. Yang dan berteman dengan mereka, iman kita bertambah. Kita diingatkan. Ya. Mungkin kita melihat kesolehannya, ketaatannya akan kita ikuti. Ya. Jangan kita mencari teman yang justru akan melemahkan iman kita. Ya, nanti kesalahan juga pada kita. Ya. Wallahu a'lam wala tajiru waziratun wizra ukhra. Ya, orang berbuat kesalahan, berbuat dosa tidak akan yakni dipikul oleh orang lain. Maka di sini yang lebih kita perhatikan adalah bagaimana kita itu mencari teman yang baik, teman yang soleh. Kecuali kalau teman itu menunjukkan kita pada hal-hal yang jelek, yang buruk. Ya, dia juga mendapat dosanya. Kecuali kalau dia bertobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka Allah Zat yang Maha Pengampun dan menerima tobat hamba-hambanya. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ustaz, berkaitan dengan adab dalam menuntut ilmu Ustaz. Terkadang ketika kita ingin mendatangi majelis ilmu, kita terlambat menghadirinya. Atau dengan kata lain sudah banyak yang lebih dahulu datang sehingga tempat-tempat yang di depan ini sudah agak penuh. Namun sebelumnya bisa jika mereka memberikan tempat ya, meluaskan tempatnya, masih bisa masuk beberapa pendatang yang baru datang. Namun kadang orang-orang yang merasa datang terlebih dahulu ini tidak mau melonggarkan tempat Ustaz. Maka bagaimana tanggapan Ustaz tentang kejadian seperti ini? Silakan Ustaz.
Ya, memang sebetulnya dalam hal ini yang paling berhak duduk depan yang datang duluan. Yang paling berhak duduk mendekati guru itu orang yang datang terlebih dahulu. Orang yang datang kemudian, ya memang dia berhak di belakang karena datangnya kemudian. Dan salah satu hal yang juga penting diingatkan, bagi guru atau seorang syekh atau guru yang mengajarkan ilmu, ketika belum mulainya pelajaran, juga seyogianya dia menyuruh merapat mendekatinya. Sehingga kalau ada orang-orang datang itu, bisa lebih dekat kepada guru. Ya. Dan menyuruh mereka merapat. Ya, mendekat kepada tempatnya guru itu. Jadi semestinya begitu. Ya. Adapun seorang datang terlambat, terakhir, kemudian dia melangkah-langkahi manusia untuk duduk depan, ya itu juga tidak sopan, tidak sepatutnya dilakukannya. Ya. Jadi guru yang justru mengingatkan supaya para jamaah ayo duduk dekat, mendekat supaya ya, biar tempatnya lebih luas. Mungkin masih ada yang datang kemudian. Ya, itu seyogianya demikian. Dari orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Itu yang mengingatkan kepada para penuntut ilmu ketika mereka datang di majelisnya. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan berkaitan dengan adab penuntut ilmu tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan kepada Ustaz Mubarak Bapak Mu'alim. Kami mohon untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari perjumpaan kita kali ini. Kepada ini kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran ma'juran.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Al-Iman. Dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari ini menambah iman kita, menambah kesungguhan kita di dalam belajar mengenal Islam yang bersumber dari dalil-dalil Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kalau belajar ilmu dan dia tahu dasarnya, tahu dalilnya, ini akan lebih mantap dalam mengamalkan ilmu itu. Tetapi kalau seorang hanya ikut-ikutan, ya dia tidak pernah datang ke majelis ilmu, ya, atau dia ikut-ikutan, maka kemungkinan untuk jauh dari tuntunan yang benar sangat mungkin. Tetapi kalau kita belajar, mengetahui dalil, ya, belajar yang sungguh-sungguh, lalu kita amalkan, maka ini insya Allah akan lebih mantap dalam amalan-amalan kita. Karena kita mengetahui dalil. Nah, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita terus berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwah teman, para pendengar dan pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Ustaz Mubarak Bama'alin al-Si'imla'in wabarakatuh ta'ala dalam kajian cahaya pagi yang bahas kita usul semua melalui usul iman yang disampaikan setiap hari. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali perjumpaan berikutnya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan kepada para kepada Ustaz Mubarak wa Mu'alim Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Aliman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Ampu Ayub Al-Afari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah pada kesempatan kali ini. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Sudah donasi Al-Iman bulan ini?
Penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung magis, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga, bangga bersarung mangga. Bangga, tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga.
Jadwal kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Ustaz Dr. Farid Al-Batuti LC MPD Hafizullah Ta'ala. Dengan pembahasan kitab syarah Umdatul Ahkam
bisunnati ka hadzal hadis
pukul 9 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Mubarak Ba Mualim LCM HI Hafizullah Taala,
yang dibolehkan pembahasan kitab usul apa yang disyariatkan dalam agama kita ini
pukul 13 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Hermawan LCM PD Hafizullah Taala. dengan pembahasan
kamu
kitab
Muamalatul mendoakan pemimpinnya untuk dijaga oleh Allah.
Pukul 16 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidzallahu Taala.
Enggak ada mufrad, mungkin bisa jumlah atau sifu jumlah syaratnya.
Dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV.
Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official.
Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah. Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barsi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin.